Assalomu alaykum qadrdon ota-onalar. Ota-ona farzandi ulg'ayotgan paytida unga turli mavzularda maslahatlar beradi va yo'l-yo'riq ko'rsatadi. Bu ota-onaning majburiyati. Ammo masala maktabdagi bezorilar haqida bo'lsa-chi? Unda farzandingizga bezorilar bilan o'zini qanday tutish kerakligi haqida maslahat bering. Bolada o'zini tutishi mumkin bo'lgan yo'llardan birini tanlash imkoni bor. Bezoriga qarshi zarba qaytarib, chetroqqa chiqishini so'rash. Ota-ona sifatida bolalaringizni tengdoshlari tahqirlaganlarida ular o'zlarini qanday tutishni bilishlari uchun quyidagicha maslahat bering. Bezori va zo'ravonlardan uzoqroq yur. Hech kim qo'lidan ushlamaydigan va uning tajovuzkor deb bilgan bolalar to'planib turgan joydan uzoqroq yur va do'stlaringdan yordam olishga harakat qil. O'zingni tutishing va xatti-harakatlaring ishonchli va qat'iy bo'lsin. To'g'ri tur va bezorning ko'zlariga tikka qara.
Agar qo'rqib ketsang, buni unga bildirma. Bas qil, bu menga yoqmayapti deb ayt. Bu so'zlarni jiddiy qiyofada va qat'iy ohangda aytishga harakat qil. Agar bezori shashtidan qaytmasa, undan nari ket. Agar tahqirlashlar to'xtamasa, bolalarga hech qachon birinchi bo'lib qo'l ko'tarmaslikni, lekin indamay turmaslikni maslahat bering. Sizlarning eng asosiy himoyachingiz ovozingiz, lekin har qanday holatda ham o'zingizni himoya qilish uchun kuch ishlatishga tayyor turing. Bir jasur bolakay bezoriga uning barcha tahdidlari yolg'on ekanini tikka aytganida, haligi bezori jim bo'lib qolganini ko'rganman. Agar farzandingizning ustidan kulishayotgan bo'lsa, qanday yordam bera olasiz? Siz endi farzandingizni tahqirlashayotganini qanday bilib olishni va unga qanday maslahat berishni bilasiz. Lekin bunday vaziyatda tahqirlash qurboni bo'lgan bolaning ota-onasi, ya'ni sizlar nima qilishingiz lozim? Farzandingizga ishoning.
Uni hissiyotga beriluvchanlikda yoki zaiflikda ayblamang. Bolani ayblamang. Agar o'zining bunda qilmaganingda kabi gaplarni aytmang. Bunday gaplar bezordan javobgarlikni olib, qurbonning bo'yniga qo'yishi mumkin. Bolaning o'ziga bo'lgan ishonchni orttiring. Uning muvaffaqiyatlari va erishgan yutuqlarini bolaga eslating va o'zidagi qobiliyatlarini uyg'otishda unga yordam bering. Bola bilan sahna o'yinlari o'ynang. Zo'ravonga javob qaytarishni o'rganishi uchun sahna o'yinlarini o'ynang. Uni xafa qilayotganlarini hech kimga aytmaslikni farzandingizga va'da bermang. Bezorning bunday xulqi yaxshi emasligini va bunga nuqta qo'yish kerakligini farzandingizning yuziga ayting. Hamda nima qilmoqchi ekanligingizni ham ayting. Barcha tafsilotlarni aniqlang. Janjalni kim, qachon va qayerda boshlaganini, farzandingizni himoya qilmoqchi bo'lgan bolalar yoki guvohlar bo'lganini aniqlang.
Vaziyatni farzandingizning o'qituvchisi bilan xotirjam muhokama qiling. Agar o'qituvchi bu holatga e'tibor qilmasa, direktorga murojaat qiling. Ko'pgina maktablarda tahqirlashga qarshi siyosat olib boriladi. O'qituvchi bilan birgalikda harakat rejasini ishlab chiqing. Keyin bu reja amalda tatbiq etilganini va tahqirlash tugaganini kuzating. Bezori bolaning ota-onasi bilan yuzma-yuz uchrashish orqali muammoni hal qilishga urinmang. Agar maktabda o'quvchilarni o'z tengdoshlari tahqirlayotgan bo'lsa, bu muammoga maktabning muammosi sifatida qarang. Uni hal qilish uchun maktab psixologi, o'qituvchilar va direktorni jalb qiling. Farzandingizga boshqa bolalar bilan do'stlashishni o'rgating. Uning himoya guruhini mustahkamlash uchun farzandingizning do'stlarini uyingizga taklif qiling. Afsuski, ertami kechmi, bolalar o'zi bilan qo'pol muomalada bo'ladiganlar bilan to'qnash keladi. Biroq umid qilamizki, yuqoridagi maslahatlarimiz sizga asqotadi.